Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, κύριε Σιετήρη, είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάνδιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της πρώτης περιφέρειας Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Συρίγο, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Πάρκο.
Κύριε Συρίγο, πρώτα-πρώτα θα ήθελα να την εκτίμησή σας κατά πόσον συνδέονται τα άλλα, τα πολλά ανοιχτά μέτωπα του Ταγί Περντογάν με αυτή τη νέα του τακτική σε σχέση με τους πρόσφυγες, με τον Εύρο κλπ.
Απολύτως.
Απολύτως. Με ποια έννοια?
Θεωρώ ότι αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή να εξελίσσεται στον Εύρο και κατά μήκος των ακτών μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος είναι ένα σχέδιο το οποίο είχε εκπονηθεί από τους Τούρκους για να τρέξει σε μια περίοδο που θα θέλανε να εκβιάσουν.
Να εκβιάσουν με σκοπό ποιον?
Στην προκειμένη περίπτωση προσπαθούν να εκβιάσουν την Ευρώπη. Ο Ερντογάν έχει τάξει σε απίστευτο αδιέξοδο λόγω των ανοιγμάτων που έχει κάνει στη Συρία και στη Λιβύη. Βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, διότι επέλεξε να παίξει με το άρμα, να ανέβει στο άρμα των Ρώσων. Βλέπει ότι δεν του βγαίνει αυτή η επιλογή. Βρίσκεται, μάλιστα είναι σε μια κατάσταση την οποία προσπαθεί να κρύψει από το εσωτερικό της χώρας του τι ακριβώς έχει συμβεί τις τελευταίες μέρες. Άμα διαβάζει τον τουρκικό τύπο, δεν διαβάζεται για τους Τούρκους στρατιώτες που σκοτώθηκαν, αλλά για τους περίφημους 303 Σύριους που εξουδετερώθηκαν τις τελευταίες μέρες. Προσπαθεί να εκβιάσει, προσπαθεί να πει στην Αμερική βοήθησέ με και προσπαθεί να εκβιάσει και την Ευρώπη.
Την Ευρώπη για να πετύχει τι? Τι να κάνει δηλαδή?
Κάντε κάτι. Το κάντε κάτι έχει πολλά πράγματα. Προσέξτε, όταν ο άλλος είναι σε απόγνωση.
Μέχρι πριν από λίγο λέγαμε σε παρόμοιες περιπτώσεις ότι ζητάει περισσότερα λεφτά από την Ευρώπη.
Δεν είναι τα λεφτά που τα
ακριβώς, ναι, αυτό ακριβώς. Τώρα τι είναι?
Τον ενδιαφέρει παρέμβαση στην περιοχή του Ιδλίπ. Τον ενδιαφέρει, φοβάται πλέον. Έχει διαπιστώσει ότι έχει ένα τεράστιο πρόβλημα αεροπορικής καλύψεως στην ευρύτερη περιοχή με τα τουρκοσυριακά σύνορα. Θεωρώ ενδεικτικό το περιστατικό που έγινε μετά τους νεκρούς Τούρκους στρατιώτες. Για δεύτερη φορά ο Ερντογάν ζήτησε, η Τουρκία μάλλον ζήτησε να στείλει στρατιωτικά ελικόπτερα να μαζέψει τους νεκρούς και τους τραυματίες. Και οι Ρώσοι αρνήθηκαν. Στείλανε ασθενοφόρα οδικός, 70 χιλιόμετρα να πάνε και άλλα 70 να γυρίσουν, κάνανε 4 ώρες να πάνε και να γυρίσουν. Επομένως ο Ερντογάν θέλει αεροπορική κάλυψη. Θέλει προστασία αεροπορική, δηλαδή στις νότιες περιοχές της χώρας του, και θέλει και παρέμβαση των δυτικών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, πιστεύω. Δηλαδή θέλει να ενεργοποιήσει αυτό το περίφημο άρθρο 4.
Διπλωματική παρέμβαση, εικάζω.
Όχι μόνο. Το άρθρο 4 περιλαμβάνει εκτός από διπλωματική παρέμβαση
και στρατιωτική
παρέμβαση, βεβαίως.
Μάλιστα. Λοιπόν, το αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 13.000 ανθρώπους να συνοθούνται στον Εύρο, δυστυχισμένους ανθρώπους. Σε μία έκταση 200 χιλιόμετρων συνοριακής μεθορίου, έτσι, που δεν ξέρω αν μπορούμε να σκεφτούμε αν υπάρχει λύση στο πρόβλημα αυτό.
Έχω την εντύπωση ότι 13.000 συνοθούνται στα χερσαία σύνορα που είναι στην περιοχή των Καστανιών και που είναι 14 χιλιόμετρα και στην περιοχή του των Κήπων που είναι το συνοριακό πέρασμα. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο αριθμός ο οποίος βρίσκεται κατά μήκος των ακτών του Εύρου. Το λέω διότι θεωρώ ότι μάλλον είναι μεγαλύτερο το
πολύ πρόβλημα. Μεγαλύτερο, μάλιστα. Μα ο ίδιος μίλησε ότι είπε ότι σήμερα θα μιλάμε για 30.000, νομίζω.
Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, άμα δείτε τι λέει τις τελευταίες εβδομάδες, θα εντυπωσιαστείτε. Δηλαδή, 36 Τούρκοι στρατιώτες, μιλάμε για 303 εξουδετερωμένους Σύριους.
Τα παρακολουθούμε.
Περάσανε 15.000 στην Ελλάδα ήδη. Δηλαδή, οι αριθμοί που αναφέρει δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι κλασική προπαγάνδα πολιτική.
Ωραία, σε κάθε περίπτωση για μας είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα το οποίο επιδέχεται λύσεις. Και ποιες λύσεις, τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα εν προκειμένου. Πέρα δηλαδή από αυτό που κάνει, που κλείνει τα σύνορα όπως τα κλείνει.
Δεν θα επιτρέψει να περάσει κάποιος μέσα. Από εκεί και πέρα θα ασκηθούν πιέσεις.
Δεν μπορεί να αποτρέψει το κάθε πέρασμα από εκεί, έτσι. Προφανώς.
Κάποια περάσματα θα περάσουν, ναι, είναι γεγονός. Αλλά γι' αυτό το λόγο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχουν δημιουργηθεί τρεις γραμμές
φυλάξεως
των συνόρων, ακριβώς για να πιάσουν όσοι περάσουν πρώτη και δεύτερη. Επειδή έχω υπηρετήσει τμηματιστίας μου στον Εύρο, ξέρω από πρώτο χέρι ότι είναι εύκολο σε κάποια σημεία, λόγω καλαμιών, φυλωσιών, ψηλών δέντρων.
Ναι, ασφαλώς.
Κάποιος να περάσει, δεν το βλέπει, δεν έχει πλήρη οπτική εικόνα στο ποτάμι σε πολλά σημεία.
Τώρα, όταν λέμε ότι λύση μπορεί να δώσει μόνο η Ευρώπη, δεν ξέρω και τι λύση μπορεί να δώσει η Ευρώπη. Ακούσαμε μάλιστα τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μιλάει για να ζητάει έκτακτη σύνοδο κορυφής. Και ακούσαμε και κάποιες προτάσεις από διάφορες πλευρές να μιλάνε για βέτο κλπ. Νομίζω ότι δεν ξέρω τι λογική έχουν αυτές οι προτάσεις.
Πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούμε όλοι, περιλαμβανομένοι της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, πώς εννοούσε μέχρι σήμερα η Ευρώπη τη δική της ασφάλεια. Η δική της ασφάλεια καθορίζεται από τις επιλογές κάποιων κεντροευρωπαϊκών κρατών, τα οποία έχουν επιλέξει τρεις γραμμές ανασχέσεως σε όλα αυτά τα προσφυγικά και μεταναστευτικά ρεύματα. Μία είναι στις τουρκικές ακτές, δεύτερη γραμμή ανασχέσεως είναι τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου και τρίτη γραμμή ανασχέσεως είναι τα ελληνικά σύνορα, από την πάνω μεριά όμως, όχι από την κάτω πλευρά.
Ναι.
Δηλαδή για να μην περάσουν σε άλλες χώρες.
Γιατί λέτε να το συνειδητοποιήσουν όλοι και οι αξιωματικοί αντιπολίτες και η κυβέρνηση, διότι, φαντάζομαι.
Διότι θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν. Η αξιωματική αντιπολίτευση να μιλάει για το ευρωπαϊκό δίκαιο και το πώς εφαρμόζεται. Και εγώ παρατηρώ εδώ και πολλά χρόνια ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι ένα δίκαιο το οποίο διευκολύνει τα κεντροευρωπαϊκά κράτη να μην έχουν μετανάστες και πρόσφυγες στο έδαφος.
Ναι.
Και αδιαφορούν παντελώς για τις χώρες της πρώτης γραμμής. Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα. Κύπρος, Μάλτα.
Ναι.
Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Απ' την άλλη μεριά έχουμε και μια σειρά από χώρες, τις βόρειες δικές μας ας πούμε, να γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια και τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τις ευρωπαϊκές συμφωνίες, να κλείνουν τα σύνορά τους, να μην δέχονται κανέναν, να μην δέχονται τη διασπορά την συμφωνημένη στις περιοχές τους κλπ.
Δεν είδα να έχουν καμιά επίκληση.
Ακριβώς αυτό λέω. Ακριβώς αυτό λέω.
Γι' αυτό, όταν λέμε λοιπόν για ευρωπαϊκό δίκαιο και για όλα αυτά τα ωραία πράγματα, ας έχουμε κατά νου και την πραγματικότητα πια.
Κύριε Συρίγο, πώς βλέπετε τη σύνδεση η οποία επιχειρήθηκε τις τελευταίες μέρες ανάμεσα στο πρόβλημα το προσφυγικό με τον κορονοϊό? Μήπως εν τέλει λειτουργεί αυτό ως άλοθη για κάποιες χειρότερες εξελίξεις?
Είναι μια πραγματικότητα αυτό το πράγμα που υπάρχει με τον κορονοϊό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε νησιά τα οποία είναι, ο πληθυσμός τους δεν έχει επηρεαστεί από τον κορονοϊό, δεν έχουμε κρούσματα.
Κανένα.
Προσωπικώς τρέμω στην ιδέα να εμφανιστεί κρούσμα κορονοϊού σε καταβλισμούς όπως η Μόρια. Όπου εκεί πέρα με ανθρώπους με αδυνατισμένη υγεία, υπό κακές συνθήκες διαβίωσης.
Από άθλιες συνθήκες. Αυτό είναι βέβαιο, αλλά αυτό, ξέρετε, δημιουργεί κάποια ανακλαστικά στον ελληνικό πληθυσμό, περίεργα έως και επικίνδυνα. Δηλαδή ότι εν τέλει οι πρόσφυγες φέρνουν τον κορονοϊό.
Όχι. Τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση δεν αφορούν στους πρόσφυγες που βρίσκονται ήδη, αφορούν σε όλο τον υγιή πληθυσμό, είτε είναι ντόπιος, είτε είναι μετανάστες ή πρόσφυγες που κατοικούν στα νησιά.
Σύμφωνοι.
Και πρέπει να προσθέσουν.
Όταν όμως επιχειρήθηκε, και επιχειρήθηκε από τα πιο επίσημα χείλη, να συνδεθεί η ανάγκη για τα κλειστά κέντρα με την απειλή του κορονοϊού, καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί αυτό.
Αν μου επιτρέπετε, αν διάβασα καλά τη δήλωση του Πρωθυπουργού.
Όχι. Μιλώ για τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου την προχθεσινή.
Γιατί δεν την έχω υπόψη μου. Εγώ πρόσεξα ότι ο Πρωθυπουργός είπε για τις ροές που μπαίνουν στην Ελλάδα και είπε ότι θα εμποδίσουμε τις ροές ακριβώς για να μην υπάρξει πρόβλημα με την υγεία του πληθυσμού των νησιών. Ο πληθυσμός των νησιών αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, είναι Έλληνες, οι κάτοικοι των νησιών.
Σύμφωνοι. Φαντάζομαι όμως, κατά τον ίδιο τρόπο, σε παρόμοια περίπτωση που θα είναι για τα σύνορα ο Ερντογάν, θα εμποδίζαμε τις ροές και αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός.
Αυτό είναι αλήθεια.
Επομένως,
αλλά εδώ πέρα
για ποιο λόγο, Ναι, για ποιο λόγο
όταν
ξέρετε...
έκανε τη δήλωση ο Πρωθυπουργός, ήταν την Πέμπτη το βράδυ. Mm. Ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι θα... Συγγνώμη, Τετάρτη βράδυ. Ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει τα σύνορα την επόμενη μέρα το βράδυ, μάλλον τη μεθεπόμενη τα χαράματα μία η ώρα, mm-hmm. μετά τους θανάτους των 36 τουλάχιστον Τούρκων στρατιωτών. Δηλαδή όταν το είπε ο Πρωθυπουργός, δεν ήταν γνωστό ότι ο Ερντογάν θα άνοιγε τα σύνορα.
Μάλιστα. Πάντως επαναλαμβάνω
για μισή μέρα δηλαδή,
ναι, επαναλαμβάνω και ελπίζω ότι συμφωνείτε ότι όταν συνδέουμε αυτή την απειλή που αυτή τη στιγμή κρατάει σε ανησυχία τον ελληνικό λαό του κορονοϊού με την ανάγκη για τα κλειστά κέντρα με δημιουργούμε περίεργα ανακλαστικά έως και επικίνδυνα.
Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω πώς συνδέεται με τα κλειστά κέντρα. Εγώ σας λέω όμως τη δική μου άποψη, mm-hmm. ότι πρέπει να προστατευτεί ο υγιής πληθυσμός των νησιών.
Χωρίς καμιά αμφιβολία και όλης της χώρας.
Και όλης της χώρας. Mm-hmm. Αλλά πολλό δε μάλλον, όταν, κοιτάξτε τι γίνεται, όταν κάποιος μπαίνει από νόμιμη οδό, μπορείς να ανιχνεύσεις την πορεία του, από πού έχει έρθει, πού έχει πάει. Mm-hmm. Όταν έρχεται από παράνομες οδούς και όταν ξέρουμε ότι το 49% των εισόδων στην Ελλάδα είναι από το Αφγανιστάν και μάλιστα η πλειοψηφία τους είναι Αφγανοί που διαμένουν στο Ιράν και το Ιράν είναι η δεύτερη χώρα μετά την Κίνα στον κόσμο σε κρούσματα, αντιλαμβανόμαστε ότι η δυνατότητα να ανιχνεύσει στην πορεία κάποιου είναι εξαιρετικά δύσκολη. Nice. Ότι είναι εύκολο να απλωθεί αυτός ο ιός. Και να το θέσω διαφορετικά. Ας υποθέσουμε ότι δεν υπήρχε ο ιός αυτός, ο οποίος έχει μικρή θνησιμότητα. Το λέω αυτό διότι ακούω διάφορες κινήσεις, λέξεις, κινήσεις πανικού κτλ.
Ίσως και λιγότερο από 2%.
Ναι, το πρόβλημα είναι ότι έχει μεγάλη θνησιμότητα, βέβαια σε μεγάλες ηλικίες. Αλλά ας το ξεπεράσουμε αυτό. Έχει μικρή θνησιμότητα. Φανταστείτε ότι αν υπήρχε κάποιος ο οποίος έφερε τον ιό έμπολα, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν.
Σωστά.
Εκεί τι λες, ότι θα του επιτρέψω να μπει, θα δείξω ανθρωπισμό ή θα προστατεύσω τον πληθυσμό.
Κατά όχι, δεν υπάρχει αμφιβολία πως είναι έτσι, απλώς το θέτω ως γενικότερο προβληματισμό. Έχουμε που έχουμε το πρόβλημα κάποιων περίεργων αντιανθρωπιστικών, εγώ θα έλεγα ανακλαστικών, ας πούμε, να μην το επιβαρύνουμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, τις τελευταίες ημέρες ξαναφουντώνει η φιλολογία για χρησιμοποίηση ακατοίκη των νησιών, αυτά που λέγαμε ξερονήσια. Πιστεύετε ότι μπορεί να φτάσουμε εκεί?
Όταν κάποιος έχει ξερονήσια έχει κατά νου διάφορα πράγματα. Ναι. Μπορεί να έχει κατά νου, ας πούμε, τη λέβησα που ακούστηκε. Ναι. Το θέμα είναι για μένα, είτε είναι ξερονήσια είτε δεν είναι ξερονήσια, να έχεις ένα σημείο στο οποίο να μπορείς να συγκεντρώσεις πληθυσμό και με γρήγορες, με ταχύτατες διαδικασίες να μπορέσεις να εξετάσεις τα αιτήματα ασύλου. Επιπλέον η εμπειρία λέει ότι δεν μπορείς να έχεις να χρησιμοποιήσεις τέτοιους χώρους μακριά από μεγάλα αστικά κέντρα. Δηλαδή δεν μπορείς να επιλέξεις τη Λέβηθα που είναι κάπου μεταξύ Κυκλάδων και εδώ δεκαετία. Θα επιλέξεις κάποιο χώρο κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα, ούτως ώστε να είναι εύκολη μεταφορά. Το σημείο στο οποίο θα τους έχεις πρέπει να είναι εύκολο σε πρόσβαση. Ξερονήσια που δεν έχουν ευκολία στην πρόσβαση, δεν έχουν λιμάνι για να τους δεχθεί, mm-hmm. τέτοια πράγματα, είναι άνευ ουσίας. Οπότε υπ' αυτή την έννοια, είτε χρησιμοποιήσεις κάποιο απομονωμένο νησί κοντά στην Αθήνα, είτε χρησιμοποιήσεις κάποιον χώρο απομονωμένο που μπορείς να κινηθείς στην υπηρετική Ελλάδα, όπου μπορείς να κινηθείς όμως χωρίς πρόβλημα και με ταχύτητα, να εκτάσεις τα αιτήματα ασύλου. Δεν παίζει ρόλο. Ο Άγιος Γεώργιος, να πω ένα παράδειγμα, είναι ένα νησάκι που είναι στη Σαλαμίνα απ' έξω, mm-hmm. ο οποίος ήταν παραδοσιακά το λιμοκαθαρτήριο της Αθήνας από το 1870 και
ναι,
μετά.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν νομίζω ότι θα είχε κάποιος πρόβλημα με τον Άγιο Γεώργιο.
Δεν ξέρω.
Που σημαίνει ότι είναι ένα νησί το οποίο διευκολύνει να κινηθείς, δεν έχεις πρόβλημα που θα διαμείνει ο κόσμος ο οποίος θα απασχολείται εκεί. Και επίσης να πω και κάτι βασικό. Στην κατάσταση στην οποία είμαστε, θεωρώ ότι πρέπει να κινηθούμε πάρα πολύ γρήγορα ως προς τις διαδικασίες ασύλου. Δηλαδή, αφού προσληφθεί ο νέος κόσμος ο οποίος πρόκειται να προσληφθεί, να λειτουργούμε επί 24 ώρου βάση.
Ναι,
αυτά δεν μπορούν να γίνουν σε
η ταχύτητα στις διαδικασίες ασύλου είναι ζητούμενο και επιδιωκόμενο ενδεχομένως κλπ. Και κριτική για το ότι δεν έχει επιτευχθεί ως τώρα.
Αυτά δεν μπορούν να γίνουν σε απομακρυσμένα Ξερονήσια.
Προφανώς. Τι αίσθηση έχει τότε, έχει εγκαταληφθεί πλήρως η προσπάθεια αποσυμφόρησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου προς την υπηρετική Ελλάδα?
Όχι, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρακτικό πρόβλημα. Το ανέφερα τουλάχιστον εγώ και νομίζω το έχει αναφέρει και ο κύριος Λογοθέτης, που είναι αρμόδιος γενικός γραμματέας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Από την 1η Ιουλίου μέχρι σήμερα, μέχρι τις 6 Ιανουαρίου φέτος, έχουν μεταφερθεί από τα νησιά προς την υπηρετική Ελλάδα 21.000 άτομα από τα νησιά και 1.400 από μικρότερα, από τα μεγάλα νησιά και 1.400 από μικρότερα νησιά τύπου Καστελόριζου, Σύνης κτλ. Επομένως έχουν μεταφερθεί 22.500 άτομα περίπου. Αυτή τη στιγμή τα κέντρα τα οποία υπήρχαν στην υπηρετική Ελλάδα έχουν γεμίσει, δεν χωράνε άλλους. Γι' αυτό έχει σταματήσει η μεταφορά από τα νησιά προς την υπηρετική Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή γίνεται προσπάθεια.
Και όχι λόγω των αντιδράσεων στην υπηρετική Ελλάδα, τοπικών παραγόντων.
Όχι, αφού μέχρι τις 6 Ιανουαρίου μεταφέρθηκαν 21.000 άτομα, ειδικά από τα μεγάλα νησιά.
Ναι,
αυτή τη στιγμή τα κέντρα τα οποία είχαμε σε όλη την Ελλάδα μπορούσαν να φιλοξενήσουν στην υπηρετική Ελλάδα, μπορούσαν να φιλοξενήσουν περίπου 50.000 άτομα. 24.000 άτομα βρίσκονταν ήδη στα κέντρα και εξακολουθούν να βρίσκονται στα κέντρα. Μεταφέρθηκαν 22.500 άτομα, ήρθαν και άλλοι 3.500 από τον Εύρο και άλλοι 500 περίπου από τις διάφορες καταλήψεις που υπήρχαν στην Αθήνα. Ο αριθμός έχουμε ξεπεράσει τα όρια που υπήρχαν. Είναι ένα αντικειμενικό πρόβλημα, δηλαδή.
Ναι, αυτό δεν ξέρω αν αναζητήθηκαν άλλες περιοχές και αν υπήρχαν δομές.
Φτιάχνονται αυτή τη στιγμή τρία κέντρα τα οποία θα λειτουργήσουν στις επόμενες 60 με 70 ημέρες με χωρητικότητα 3.500 άτομα. Και υπάρχει διάλογος με τοπικές αρχές για τη δημιουργία άλλων 8 κέντρων.
Για να τα δούμε όλα αυτά. Θα ήθελα πριν κλείσω να σας παρακαλέσω για ένα σύντομο σχόλιο σας για αυτή την κατάσταση που είδαμε όλοι στη Λέσβο και στη Χίο με την άμετρη βία, πραγματικά τη χωρίς μέτρο βία των ΜΑΤ, την ποικίλη μάλιστα, την πολύμορφη βία.
Ναι, εγώ εντοπίζω δύο προβλήματα. Το πρώτο που ειλικρινά σας μιλάω με σοκάρισε ήταν όταν είδα κλούβα των ΜΑΤ, η οποία ήταν γεμάτη σημάδια από σκάγια από καραμπίνες.
Μάλιστα.
Και μάλιστα χοντρά. Πρέπει να σου ομιλήσω, σοκαρίστηκα.
Αυτό σας σοκάρισε και δικαίως, όπως θα σας σοκάρισε ασφαλώς όλους μας και εκείνο το ντου που έκαναν κάποιοι εναντίον πώς το λένε, ανδρών των ΜΑΤ στο δωμάτιό τους κλπ. Αλλά έχουμε όμως την άλλη όψη, η οποία είναι η γενικευμένη όψη, έτσι.
Ναι, το άλλο είναι απαράδεκτο, δεν το συζητάω, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις στα ΜΑΤ όσοι ξέφυγαν. Ταυτοχρόνως όμως δεν μπορώ να αποδεχθώ μια υποτροπή στην ανομία. Δηλαδή το 2011-12 τότε με την περίφημη πλατεία, το πάνω και το κάτω μέρος της πλατείας Δάρματος με τους αγανακτισμένους, λέγαμε ότι ξέρετε είναι οι οικονομικές συνθήκες που έχουν προκαλέσει κτλ. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ανωτέρα βία που να νομιμοποιεί να παίρνει κάποιος όπλα εναντίον, προσέξτε, όχι του κράτους γενικώς και ορίστος, του κακού απαράδεκτου κράτους, εναντίον του σημερινού κράτους που είναι δημοκρατικά εκλεγμένο και τα
προφανώς. Ναι, ναι.
Επομένως, για μένα, το πιο σημαντικό είναι αυτή η υποτροπή στην ανομία. Το γεγονός δηλαδή ότι ψάχνουμε να βρούμε τρόπο να αντιδράσουμε απέναντι σε ένα κράτος το οποίο υποτίθεται ότι μας αγνοεί παντελώς και καταλήγουμε σε τέτοια φαινόμενα βίας.
Μήπως υπάρχει ευθύνη και παραγόντων της Νέας Δημοκρατίας για το κλίμα αυτό που δημιουργήθηκε στην προηγούμενη φάση, το αντιμεταναστευτικό κλίμα και το ξεσηκωμό σε περιοχές και στην υπηρετική Ελλάδα και στα νησιά κλπ.
Πάικο, θα σας πω κάτι. Παρατήρησα ότι οι μεγαλύτερες αντιδράσεις ήταν στη Λέσβο και στη Χίο.
Βέβαια.
Δεν ήταν στη Σάμο Ιστικό, που επίσης, ή στη Λέρο, όπου επίσης φιλοξενούν κόσμο. Πρέπει να το συνδυάσουμε και με τους αυτοδιοικητικούς παράγοντες και κατά πόσον λαϊκήθαν, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά. Πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό, ότι αυτά δεν ξυπνάνε μόνα.
Προφανώς οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες, οι οποίοι όμως όλοι πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
Και δεν ξέρω αν πρόσκειται.
Μα έτσι αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ναι, πιθανόν. Όπως επίσης, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Μπορώ να σας πω αντιστοίχως ότι σήμερα με πληροφορίες είδαμε οι χρυσαυγίτες να είναι δίπλα σε Σιριζέους στη Λέσβο. Και η διαφορά ήταν ότι οι χρυσαυγίτες είχαν όπλα και οι Σιριζέοι φωνάζανε. Αλλά ήταν δίπλα-δίπλα. Δεν θέλω να πω σε αυτή τη λογική όμως.
Τέλος πάντων. Τώρα...
Εκείνο το οποίο θεωρώ.
Καλά κάνετε και δεν μπαίνετε στη λογική αυτή. Αλλά επειδή αναφερθήκατε στους τοπικούς παράγοντες, αυτοδιοικητικούς, αυτό λέω. Προφανώς η χρήση βίας είναι απαράδεκτη.
Είναι απόλυτα συνδεδεμένο το ένα με το άλλο. Δηλαδή, ότι κάποιοι έπαιξαν με το λαϊκισμό και σήκωσαν τους τόνους επίτηδες, προκαλώντας αυτές τις ακρότητες οι οποίες με σοκάραν. Δηλαδή, όταν είδα την κλούβα των ΜΑΤ, όταν είδα ανθρώπους να μπαίνουν μέσα στα δωμάτια των ανθρώπων που κοιμούνται με σκοπό να τους λιντσάρουν. Αυτά είναι αναπαραπέμπουν σε άλλες εποχές.
Ναι, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω με όλη την εκτίμηση που σας έχω ότι μου κάνει εντύπωση που επιμένετε κυρίως σε αυτό και όχι στην συμπεριφορά της άλλης πλευράς.
Ξέρετε, με τα ΜΑΤ θα τους εντοπίσεις εκείνους που το κάνανε και θα τους τιμωρήσεις. Αντιθέτως.
Αν θα τους τιμωρήσεις, δεν ξέρω, ή αν είναι όλο αυτό αποτέλεσμα της γενικότερης πολιτικής των λιμένων χεριών της αστυνομίας, έτσι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Χωρίς να τους δικαιολογώ, γιατί θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη αντιεπαγγελματική στάση, χωρίς να τους δικαιολογώ, εκείνο το οποίο μου προκάλεσε αλγινή εντύπωση ήταν η επίθεση κατά αυτοκινήτων.
Ναι, το καταλάβαμε.
Τα οποία βέβαια είχε προηγηθεί πετροπόλεμο την ώρα που φεύγανε.
Μάλιστα.
Δεν τους δικαιολογώ. Δεν πρέπει ένας επαγγελματίας στέκεται ψυχρά απέναντι σε αυτά τα πράγματα. Δεν τους δικαιολογώ, καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κάνω, δεν τους δικαιολογώ.
Κύριε Σελίδη,
δεν έχουν κάποια δικαιολογία.